As jy gesaam met my net kan volg asseblief op die oorhoofse skerm, Psalm 121 vanaf vers 1. Wil ek gou saam met ons lees. Die opskrif van die Psalm sê 'n bedevaartslied. En nou dit het my altyd verstom gelaat, ek het nooit geweet wat 'n bedevaartslied is nie, net baie grand geklink. Maar bedevaartslied is die liedere wat die Israeliete gesing het in hulle optogte. So 3 keer 'n jaar was dit 3 groot primêre feeste gewees in Israel se godsdienstige ervaring en se belewenis, en dan het die Israeliete van oralsoor deur Judea en Israel al die stamme opgekom en het na Israel gegaan, en dan in die Ou Testament sien ons so vanaf Psalm 120 tot so Psalm 134-35 daar 'n reeks psalms wat genoem word die bedevaartsliedere. Dis die liedere wat die Israeliete gesing het soos hulle opgegaan het na Jerusalem, soos hulle opgegaan het na die huis van die Here, soos hulle fees gevier het en soos hulle hulle self herinner het aan wie God is en wat God gedoen het in hulle lewens. So kom ons lees gou saam eers die eenetjie daar Psalm 121. Ek slaam my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterkant. Op jou regterhand. Die son sal jou bedags nie sweek nie, die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. 8 versies met ongelooflike diepte en skatte wat verborge is in daardie 8 versies. En ek wil vir julle uitdaag om asseblief, ons gaan nie tyd hê om in diepte deur al die versies te gaan nie. Ons gaan gerus huis toe. Gelees 'n bietjie deur hierdie Psalm en ook die 2 Psalms wat daarna volg. Was 'n paar interessante konsepte wat ek net vir ons wil uitlig vanoggend. Die eerste enetjie is hier waar ons sien dat die digter van hierdie Psalm kom en hy is omring deur 'n massas mense. Letterlik duisende Israeliete wat opgaan na Jerusalem. Wat hulle hartsbegeerte maak vir daardie seisoen om saam te kom. Hulle het hulle eie individuele dorpe die Here aanbid en na die plaaslike sinagoges gegaan. Maar dan het hulle ook opgegaan na die tempel van waar hulle saam kon kom en saam die Here kon aanbid. En iets is losgemaak in hulle harte soos hulle saam gekom het. Iets is losgemaak in hulle denke en in hulle herinneringe oor wie God is, soos hulle saam besig was om die Here te aanbid en saam besig was om te gaan na sy teenwoordigheid. En die psalmdigter sê die heel eerste woordjie daar is die woordjie ek. En hy sê ek slaan my oë op na die berge. En dit is sodat soos ons onsself verheug in die samekoms van die heiliges in die feit dat ons kan saam wees en soos Jesus vir ons geleer het en die disippels vir hom vra, Jesus leer vir ons om te bid. Hoe moet ons nou bid as ons, in ander woorde, hoe moet ons die Engels sê relate? Wat moet ons verhouding wees, ons ingesteldheid wees teenoor U as ons bid? En Jesus leer vir hulle in heel die eerste plek die eerste woordjie ons. Sê ons Vader. En ons sien dat reg deur die Nuwe Testament en reg deur die Ou Testament ook, dat God begeer 'n nageslag, goddelike nageslag. Dis hoekom hy so passievol is oor gesinne. Hy begeer om mense in gesinne te plaas. Hy sê vir ons dat daar is hy wat kyk na die weduwees en na die weeses en hy plaas hulle in gesinne. Die wat nie huis het nie, plaas hy in 'n huis. Omring hy met mense wat lief kan wees vir hulle en kan omgee vir hulle. En ons weet dat ons verhouding met God as hoofsaaklik die van, ek is 'n kind, maar ek is definitief nie die enigste kind. Ek is deel van 'n huisgesin, ons se Vader. En ek benader God as my pappa, een wat passievol lief is vir my, wat sy seun gestuur het, vir my te sterf, maar wat ook 'n hart het vir my boeties en my sissies. En soos die van ons wat pappas en mamas is, weet, dit is een van die moeilikste dinge om in 'n kind se hart in te skerp. Die wêreld sentreer nie om jou nie. Jy is nie die belangrikste ding in die wêreld nie. Daar is 'n seisoen van waar dit so nodig is vir 'n kleintjie om te weet. Jy is die belangrikste ding in ons lewe. Ons aandag, ons passie, ons tyd is gesentreer en is gefokus op jou. En ons gaan alles in ons vermoë doen om daar te wees vir jou. Maar dit is 'n seisoen in 'n mens se lewe van waar dit gebeur en van waar daardie liefde gemanifesteer word op so 'n manier. 'n Seisoen in jou lewe van waar almal alles doen vir jou. En waar jy kan agteroor lê en kan huil en eet en drink en al die ander dinge doen wat 'n mens doen as jy so klein is, en almal om jou sal vir jou goedjies gee en sal vir jou skoon maak en vir jou op die hande dra. En dit is 'n wonderlike seisoen. 'N Onontbeerlike seisoen in 'n mens lewe. Fisies sowel as geestelik. Baie van ons toe ons na die Here gekom het, het uitgemis op daardie seisoen. Die mense wat nou kinderontwikkeling bestudeer sê dat indien ons uitgemis het op fisiese kontak en op gefokuste aandag die eerste 6 maande van ons lewens, dat die jare vat om my 6 maande weer in te haal. Dat die eerste 6 maande so goed soos 3 jaar van jou lewe wat jy eintlik verloor as jy so klein is. En indien jy uitgemis het op die eerste 6 maande se passie, se hartstog van waar mense hulle ontferm oor jou en jou oorweldig met hulle liefde, dat ietsie is binne in jou wat vir 'n baie lang tyd gaan twyfel of mense regtig lief is vir jou. Of die liefde wat vir jou gegee word onvoorwaardelik is. En so baie van ons het in die liggaam van Christus ingekom as wedergebore, maar dalk uitgemis op daardie figuurlike eerste 6 maande van ons lewens. Het ingekom en ons moes onmiddellik ons eie paadjie stap. Het ingekom en ons moes onmiddellik ons eie stryd ingekom en ons moes onmiddellik dinge vir onsself probeer sin van maak. En daar is 'n kosbaarheid omtrent dit, want dit maak 'n mens gefokus en dit maak 'n mens sterk in die Here. Maar daar is 'n aspek van God se liefde wat hy beskik en bestem het om deur mense te manifesteer. Deur mense uit te dra en uit te stort op ons lewens. En soveel van ons stap nog rond met wonde wat ons opgetel het in ons geestelike huis, reg aan die begin. Of ons het op die straat groot geword, geestelik gesproke, was nooit deel van 'n geestelike huis nie, of ons het ingekom en ons het van baie vroeg af vertel, maar jy moet sekere dinge doen om hierdie liefde te verdien. Jy moet eers reg deur die nag slaap, op 2 weke oud, voor jy jou oggendmelkie gaan kry. Of jy moet eers 'n volle dag gaan deur die dag sonder om jou doek vuil te maak, voor ons bietjie met jou gaan speel. Dit is nou 'n simpel voorbeeld. Maar baie keer kom ons in en onmiddellik kom ons in 'n omgewing van waar daar ons geleer word ons moet doen voor ons liefde kan ontvang. En dit plaas iets in ons hart van waar ons gedurig deur ook met God so omgaan. Waar ons gedurig deur verwag God ook verwag net van ons om te perform soos die Engelsman sê, die heeltyd. En dit is nie wat God van ons verlang nie. Daar is seisoene in ons lewens van waar ons net onsself kan wees. Onsself moet wees en moet toelaat dat God en die mense om ons 'n bietjie bederf. Ek wil vir van u uitnooi as u nog nie daardie ervaring gehad het nie. Maak 'n vrede met die feit dat die Here wil jou bederf. Maak 'n vrede met die feit dat die Here wil jou stormloop met sy liefde. Die Here wil jou oorweldig met wie hy is. Die Here wil jou ontmoet in die plek waar jy net swak is en net daar lê en niks van niemand kan beteken nie behalwe die vreugde wat jy in hulle lewens inbring. Want klein Carly so onbeholpe soos wat sy is. Die aandag wat sy vereis. Die vreugde wat sy in 'n ouers se lewe inbring kan met niks anders vergelyk word. En so ook in elkeen van ons harte is noodsaak vir ons om te weet dat deur dood eenvoudig net jy te wees, dat 'n vreugde wat God put uit jou, uit jou teenwoordigheid, uit die feit dat jy hier is, uit die feit dat jy by hom is, uit die feit dat jy naby hom wil wees. En wanneer jy huil en wanneer jy roep na hom toe. En dat papa op jou lippe is. En dat het gerig is op hom. So, 2 weke terug verlede week, Ray Jonathan, jy het hom al gesien op die oranje fietsie van hom, nee. Die befaamde, beroemde of berugte oranje fietsie. En hy laat baie teen spoed met die dingetjie. Ongelooflike goed wat hy op hom aanvang, trappe af en trappe op. En verlede sonoggemiddag het hy 1 trappie te ver gery met die fiets. En hy is op hengse spoed, daar by die braai area. En die volgende oomblik knak die ding se, wat noem jy dit, handvatsels voor, waar die handvatsel aan die fiets by mekaar kom, knak jy dat by die nek. Nee, Jonathan is op een spoed, hou vast in die handvatsel en hy glij van die fiets af, elleboog en knie, met nerve af, daar op die cement. Maar hou vast, hy klou aan die handvatsels met die wieletjie. En ek is besig met 'n gesprek met iemand, maar onmiddellik, toe ek sy stemmetjie hoor, hy het eens gehuil net, gemaak, herken ek daai stem. Die gesprek kom tot 'n baie vinnige einde en ek hardloop na hom toe om te gaan kyk of hy okay is. Hy dra nou 'n stikkende knie, bietjie soos weet soos 'n trofee. Geval en hy het die storie om te vertel, 'n paar letsels wat hy daar op sy bene het. Maar daar's ietsie in my hart wat losgemaak was toe ek sy stem hoor. Ietsie in my hart wat getrek was na hom toe. En so ook met God met ons. Daar's soveel van ons wat dit betwyfel. Soveel van ons wat wat betwyfel dat indien my stem opgaan om hulp te roep. As ek nie seker in die eerste plek wil God my tot hulp snel nie. In die tweede plek as ek nie seker hoe lank ek moet wag voor daar die hulp kom nie. Johannes vanoggend daaroor gepraat in die offerande. Dis van ons wat in geloof staan vir dinge. Maar die Here vertrou vir sekere goed. En met die tyd kom die duivel en bring hy twyfel. Want hierdie ding is vir ons so belangrik. Is vir ons so kosbaar. En kom hy, soos met Adam en Eva, kom vra hy vir ons sekere vrae. Maar as God nou werklik lief is vir jou, hoekom nog? Hoekom dan nog nie? Waarom? Dit is so belangrik vir ons om in daardie plek van waar ons wag vir die deurbraak, waar ons wag vir die antwoord, waar ons wag vir die sin en die betekenis, waar ons wag vir die hoop en waar ons wag vir die vrede, waar ons wag vir die geruststelling, waar ons wag vir die rustigheid en die vrede om terug te keer in ons verhoudinge te miskien, dat binne in daardie wagperiode is daar ietsie wat ons moet doen. En soos ons sê dat daai kleintjie niks wat sy kan toevoeg tot 'n pap en mamma se lewens op hierdie stadium behalwe die vreugde van haar teenwoordigheid. Is daar iets wat met die tyd losgemaak word in haar verhouding met hulle? Dit is daar die eerste woordjie pappa of mamma. Wat een was het eerste? Interessant is halwe. Altijd interessant in die huisgesinne. Nie was pappa eerste, nie was mamma eerste gewees. Gewoonlik mamma eerste. Maar daar is iets wat losgemaak word wanneer daai lippie, daai woorde op daai lippies kom. Selfs nog voor sy die woorde kan formuleer, is daar iets wat hulle herken in haar stem. Dis in al die ander kindertjies daar buite in die kinderkerk, sal hulle Carly se stem herken. So alhoewel sy onbeholpe is, is daar nog steeds iets wat sy moet doen om hulle harte na haar toe te trek in 'n sekere sin. Sy moet 'n mondjie oopmaak. Sy moet 'n mondjie oopmaak. Sy moet wat binne in haar is laat uitkom en dis met die geboorte ook. Haar eerste paar geleide wat hy babietjie maak. Dit is ongelooflik wat in 'n mens se hart losgemaak word as jy dit hoor. Sy's lewendig. Sy's hier, sy kondig haar teenwoordigheid aan. En hier sien ons dat die psalmdigter, hy kom en hy sê ek slaam my oë op na die berge. Die berge hier praat van in 'n letterlike sin Jerusalem was verhewe gewees en was op pad soontoe was 'n baie berge waar deur die Israeliete moes beweeg om by Jerusalem uit te kom. Dit was ook ten tye van Israel se verval dat op daai berge was die hoë plekke dat hulle begin om Baal te aanbid en was op daardie berge gewees waar hulle al die tempels en die altare van Baal opgerig het. By daardie altare is waar hulle tempelprostitusie beoefen het en is daar waar hulle kindertjies ook geoffer het aan die god Baal. Offerandes gedoen het. En so dis weer daardie berge en verby daardie berge dat die Israeliete moes beweeg. En dan sê die psalmdigter, ek sla my oë op en ek kyk verby die berge. Ek kyk verby die berge binne in my, van my twyfel. Ek kyk verby die berge binne in my, van my agtergrond en my verlede. Ek kyk verby die berge van my omstandighede, van mense wat God nie wil aanbid nie. Van mense wat vir my sê, maar ek is op my kop geval, ek nog 'n God wil dien, wat nie aan my sensuele vreugdes wil verskaf nie. Daar's soveel meer en soveel beter maniere om dinge te doen, maar ek is gefokus op God. Elke dag as ons werk toe, ry glo ek met die meeste van ons sekere doelbewuste besluite neem om verby die berge van koerantopskrifte te kyk. Dat jy jou oë letterlik moet besluit, ek sla my oë op verby wat ek lees om my. Ek sla my oë op verby die advertensieborde. Baie van ons as mans, die uitdaging is elke dag as jy werk toe ry. En Dawid, die psalmdigter, hy kom terug en hy neem verantwoordelikheid. Daar's baie dinge wat ek nie kan verander nie. Maar die een ding wat ek wel kan verander, wat wel binne my mag is, is dit waarop ek fokus. Waarna kyk ek? Ek sla my oë op na die berge. Praat nie hier van 'n desperaatheid nie. Ons lees dit baie keer so. Ek sla my oë op na die berge, is amper as die berge op my gaan val en nou kyk ek net waar kan my hulp vandaan kom? Gaan dit betyds by my uitkom? Nee. Dit praat hier van 'n verwagting. Dit praat van 'n intensiteit. En dit praat van ek sla my oë op na die berg en ek verwag God se hulp. Ek verwag dat God my tegemoet gaan kom. En daar in vers 2 beantwoord hy daardie vraag. Is eintlik maar 'n Net toe by die se vraag. Hy sê, my hulp is van die Here. Hy vraag, waar sal my hulp vandaan kom? Ek het 'n bietjie gaan lees en hulle sê, dit is eintlik 'n bietjie van 'n swak vertaling. Want eintlik moet dit so lees, ek sla my oë op na die berge en ek weet dat my hulp kom van God. Ek kyk verby die goed. Ek dink was Corrie ten Boom wat gesê het, as ek kyk na my omstandighede om my, dan gaan ek paniek bevange raak. As ek kyk na dinge binne my, gaan ek depressief raak. As ek kyk na Jesus, dan kom ek tot rus. So vanoggend is 'n baie eenvoudige boodskap wat ek tot ons wil rig. 'N uitdaging vir myself, vir ons almal. Om soos ons hierdie jaar ingaan, soos ons kyk na ons eie lewens. Kom ons haal ons oë af van die goed om ons. En die meeste van ons is redelik goed daarmee. As ons enigins pad gestap het met die Here en enigins vir 'n rukkie by God was, dan weet ons, ek kan nie my aandag gefokus hou op die dinge om my nie. Raai goed verander. Eendag is een ding in die mode, die volgende dag is dit nie meer in die mode nie. Eendag is die ekonomie fantasties, die volgende dag is dit aan flarde. Die goed verander gedurig deur om ons. Maar 'n groot lokval, glo ek, vir ons as Christene, in hierdie tyd waarin ons ook nou inbeweeg, is om ons oë af te haal van die berge binne ons. Van die dinge binne ons wat tussen ons en God wil staan. Die dinge binne ons wat tussen ons en ons medemens wil staan. Dan, glo ek, wil hierdie psalm vir ons bemoedig. Slaan jou oë op, kyk op en kyk verby. Dit is 'n doelbewuste besluit wat ons moet neem, geliefdes. Kyk verby dit. Kyk hoër as dit. Kyk na jou God, kyk na jou koning. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, jou skaduwee aan jou regterhand. En daar in vers 2 waar hy sê my hulp is van die Here, praat hy van die Griekse woordjie bouteio. Wat staan in twee kernwoordjies daar. En die ene keer is hulp geroep. Boes, hulp geroep. Die tweede dingetjie daar is theos, wat beteken om te hulp te snel. En ek praat letterlik daarvan dat God is die een wat tot my hulp snel as ek my mond oopmaak en roep om hulp. God is die een wat, en ek praat van iemand wat reg staan, gereed staan, sodra hy die hulpgeroep van jou hart hoor, jou tegemoet storm. Dis soos die mamas hier om ons ook. Daar is 'n vlak van paraatheid omtrent hulle, wat ons as mans en ek manne kan bewonder. Ons is baie keer, ons kan een, as na die kinders kyk, as ek gefokus vir so 10 minute en daarna vinnig het my ander ding my aandag af en dan gaan ek aan en dan dis eers as ek hoor daar slaan die twee mekaar of daar iets geval of gebreek dat ek gewoonlik optree. Maar mamas is anders, hulle kan 110 goed doen nog steeds paraat wees in die gees en ingestel wees op hulle kleintjies. En dis waarvan God hier praat, sy ingesteldheid om ons hartskreete te hoor. Ek het daar vir die storie vertel, maar ek gaan nooit vergeet, klompe jare terug toe ek in 'n situasie was van waar my lewe fisies bedreig was, en ek kon nie die woorde uitkry, God help my nie. My binne in my, was het gewees, en die Here het op ongelooflike manier tot my redding gekom, en dinge beplan voor die tyd, dat mense op die regte tyd, op die regte oomblik was. My gevat in daardie gedeelte wat Dawid sê, voor ek nog geroep het, het U my hulp gekreet gehoor. Voor ek nog geroep het, het jy my hulp gekry het gehoor. In plaas van 'n ingesteldheid wat God het tot ons, en tot ons harte, tot waar ons is. En vanoggend wil ek vir ons net bemoedig daarmee, dat die dinge binnen ons lyk miskien bietjie na 'n berg vanoggend. Verlede week gesels met Anton en Christel, en dat is goeie vriende van hulle, wat so rukkie terug, en hy het dit gedeel met ons, vroeër verlede jaar, klein dogtertjie, is by die huis, is bezig met die mama te gesels, papa's achter in die studeerkamer, op die kantoortjie buiten, en het ietsie geteken, en mama sê, gaan wys sis, gaan wys op papa, jou prachtige prentjie, en sy hardloop uit by die achterdeur, en hardloop na papa toe, en hy is op die telefoon bezig, en hy kyk na die prentjie, en sê, oh, dis mooi, so wat ons nou maak, as ons bezig is, dis mooi, wys mama, en sy gaan terug, en papa dink, sissie is by mama dink sissie is by papa, en toe na Rikkie agterkom, sy is nie by hulle en uitkom, toe dryf sy in die swembad. Nou, hoe verwerk jy so iets? En ons het die hek van die swembad oopgelos, die ouers. Hoe kom jy deur so iets? Hoe kom jy oor so 'n berg? Ons het 'n bietjie daaroor gesels en mekaar gesê die enigste manier hoe jy sal kan aangaan met jou lewe om te doen wat die psalmdigter hier sê. Sê om te kies om jou oë op te slaan verby die selfverwyting, verby die veronderlinge verwyting miskien. Die verwyte van buite af, die twyfel, net die gedurende nabetragting van as ek net dit of net dat gedoen het. Ek weet nie of daar van ons is wat met so berg gekonfronteer word nie, maar ek weet op enige tydstip van ons lewens is daar dinge binne ons. Wil ek vir ons aanmoedig, dit is ons keuse, geliefdes. Ons moet kies om op te kyk en verby te kyk. En te verwag dat God jou te hulp gaan snel in jou area van behoefte, daar waar jy hom nodig het. Dit is interessant dat Lukas maak gebruik van hierdie selfe woordjie, hoteia, buitos, waar hy praat van die skip in Handelinge, waar Paulus en Lukas op die skip was, en die skip was vasgevang in 'n storm. En hy verduidelik ons, en hy sê die soldate, vreesende dat die skip uit mekaar gaan val, deur die storm, het toe gebuitos, het het vasgebind. Wat hulle gedoen het, is hulle toue onder die skip laat gaan, en die skip vasgebind, om die jaals amper met die toue, om sterk te maak, sodat die storm kon deurstaan. So wanneer die psalmdigter praat hiervan, God is my hulp, dan gebruik die Bybel hierdie prentjie vir ons. Dit is asof hierdie toue om ons gespan word, styf getrek word om ons in die storm, so wanneer die storm kom en ons normaalweg uit mekaar sou val, hou hierdie toue ons vas. Hou dat die planke vas teen mekaar. En dis wat daardie ouer paartjie nou ervaar, dat die storm kom, maar as iets binne hulle wat weier om op te gee, as iets binne hulle wat weier om oor te gee tot depressie en weier om dit te gaan lê en om hulle lewens te neem, daar is toue om hulle, ten spyte van hulle eie onvermoë om aan mekaar te bly, want jy kan jouself, daai skip kan homself nie aan mekaar vashou nie. Dit is iets sterker as dit nodig. En dit is wat ek ons wil voorhou vanoggend. Is om toe te laat dat die Here kom en dat hy daai toue om jou wees, dat hy daai arms om jou wees. Om nie weg te hardloop van die storm af nie. Net te vra om so vinnig as moontlik weer uit die storm te kom nie, maar om toe te laat dat jy die warmte van sy arms, die standvastigheid van sy hartklop, sal hoor. Ons baie kere gewees met Jonathan en Anneke van waar hulle tweetjies net oorlikerig was om een of ander rede. Weet, dan is die mense eerste begeerte in jou hart, is Here, doen 'n vinnige wonderwerk. Maar kere wat die Here dit gedoen het en hulle is eensklaps genees baie vinnig. Maar daar was ander kere gewees waarvan ek die Here so dankbaar is van waar ek hy kleintjie moes vashou en op en af moes stap in die kamer met hom of met haar. Bidden, troosten, vashou. En daar is 'n is nie Afrikaanse woord nie, 'n bonding wat plaasvind in die trauma, in die teleurstelling, in die vrees, wat ons baie keer van wegskram om ons die pyn en die einde vrees. En wat die Here wil hê is, eintlik om jou vas te hou in daai tyd, naby aan hom vas te hou. Ek het die prentjie gekry van ons wat net so stokstyf staan. Stokstyf en die Here probeer jou lekker vasdruk en jy is 'n stokmannetjie. Die Here wil sê, dis tyd om te ontspan. Laat toe dat jou hart sag word. Laat toe dat sy liefde jou omvou. Dit is nodig vir jou om die antwoorde nou te hê en is nodig vir jou nou om te weet waar jy oor 5 jaar gaan wees, miskien oor 5 maande, dalk selfs oor 5 weke of 5 dae nie. Laat toe dat sy arms om jou kom en jou vasdruk. Psalm 46 vers 1 sê God is ons toevlug en ons krag, 'n altyd teenwoordige helper in tyd van benoudheid. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde, en al wankel die berge weg in die hart van die see. Pragtige vers, God is ons toevlug en ons krag. Al waggel die berge om ons, verdwyn dit in die see, in die dieptes van die see. God is ons toevlug. Jy weet een ding van 'n toevlug? Dis 'n seep. Dit beteken vir jou niks, dien jy dit nie gebruik nie. 'n Toevlug is slegs vir jou toevlug indien jy kies om in te gaan in daardie toevlug. Indien jy kies om binne te gaan. Ons kan kies om buite in die storm te staan, in die koue te staan, in die winter weer te staan, op die stoep te slaap. Stefan vertel vir my, ek was so rukkie op die straat gewoon. En hy gaan terug na van die ouens op die straat en hy vertel vir hulle van wat die Here nou doen in sy lewe en die deurbraak in sy lewe en die familie wat hy gevind het. En hy sê vir die ouens, luister manne, God is lief vir julle. God het 'n plan, hy het 'n roeping vir julle lewens. Dit is nie sy begeerte vir julle om op die straat te bly nie. Hy sê vir ons is gelukkig hier. Ons wil hier bly. Dan beteken al die hospitale en al die sopkombuise en al die werkskeppingsgeleenthede en al die voorsiening, al die warm beddens, beteken vir jou niks as jy kies om buite te slaap. En dis die een ding van genade. Genade is gratis, maar moet nog steeds aanvaar word. Die toevlug van wat God vir ons wil wees, is ons in te enige tyd, maar ons moet nog steeds kies om in te hardloop en in te gaan. Dit is wat Spreuke 18 vers 10 so mooi sê. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskik. Dis twee dingetjies wat ek aan ons wil voorhou vanoggend. Die eerste een is om wanneer dit vir jou voel die berge op jou wil val, lig jou kop op. Lig jou oë op verby dit. Verby dit wat jy sien, verby dit wat jy so intens ervaar. En kyk met afwagting na die God wat sy versekering vir jou gegee het, ek is jou bewaarder. Ek slumer nie en ek slaap nie. Jy hoef nie eens hard te roep nie. Pragtige beeld wat deurgekom het in daai liedjie van die verlore seun. Ek wag vir jou. Dit praat van 'n kelner. Dieselfde idee van 'n kelner in 'n goeie restaurant wat gefokus is op die tafels wat hy of sy bedien. En het vat dood eenvoudig iemand om op te kyk weg van die gesprek, om te kyk na waar die kelner is, om die oog te vang en die persoon is by jou om te hoor, kan ons help. En as iets hier binne ons wat het al moeilik vind om te internaliseer, maar dit is hoe God oor ons voel. Ja, hy is nie hierdie genie in 'n bottel wat ons kan gebruik net so wat ons wil. En wanneer hy praat van hulp, dink miskien net gou hierdie vers vir ons lees, wat vir ons in konteks gaan stel. Hebreërs 4 vers 16, Tannie, dat skip so 'n bietjie rond, ek moet nou weer terug gaan. Hebreërs 4 vers 16, sê dat, ons kom daarom. Waarom? Omdat ons 'n hoë priester het, wat vir ons bid, wat bekend is met ons swakhede, sê Hebreërs. Hy weet waardeur ons gaan, hy veroordeel ons nie. Daarom, kom daarom met vrymoedigheid, die troon van genade, sodat ons barmhartigheid, hier een van die Afrikaanse woorde wat moeilik is om regtig te verstaan. Die Engels het 'n mooi mercy. Barmhartigheid kan verkry en genade ontvang om op die regte tyd gehelp te word. Om op die regte tyd gehelp te word. En ek het dit gevoel dat daar is van ons wat onsself bevind tussen my hulp geroep en die regte tyd wat God bestem het. Tussen van waar ek roep God help. God asseblief, en van waar daardie hulp manifesteer in my lewe, is daar 'n bietjie van 'n gaping. En ek wil met ons praat van wat gebeur in daai gaping, en in daai gaping, in die afwagting, is dit so noodsaaklik vir ons om te weet, dat ja, dit is miskien nog 'n rukkie vir jou om te gaan voor die belofte by jou uitkom. Maar, God is al reeds by jou. Moenie die belofte, jou afwagting vir die belofte, gelykstel met jou afwagting vir God se teenwoordigheid. Sommige van ons, omdat ons nog wag vir die deurbraak in my verlossing van 'n verslawende gewoonte of 'n deurbraak oor sonde, sit ek, soos ek daardie wag op daardie belofte, en die deurbraak daarvan, sit ek amper God se teenwoordigheid ook op ys. En jy hoef nie. Jy hoef dit nie te doen nie. Die Hebreërs sê vir ons, kom nou, soos wat jy is in sy teenwoordigheid in, en daar gaan jy twee goed ontvang, sê hy. Barmhartigheid, mercy. Om toe te maak die goed wat jy nie moes doen nie. Mercy praat van waar ek verdien om gestraf te word, en in stede van gestraf te word, ontvang ek lewe. In stede daarvan om met 'n frons begroet te word, word ek met 'n omhelsing begroet. Mercy is daar waar ek nie kry wat ek verdien nie. Ek verdien dood. Ek verdien afstand tussen my en God. ek kry mercy. Dan genade praat van waar ek ontvang om my te help om te doen wat ek nie in my eie krag kan doen. Barmhartigheid dek wat ek gedoen het en wat ek nie moes doen nie. Verstaan jy dit? Dit dek dit, dit was dit skoon, dit vee dit van die tafel af. Skoon, skoon blad. Genade praat van waar ek in my oomblik van behoefte nodig het om te kan opstaan in die oggend, maar ek weet nie hoe ek dit kan doen nie, want ek kan myself nie in die oë kyk nie, of ek kan die mense om my nie in die gesig staar nie. Genade praat van waar jy daardie krag binne in jou ontvang, daardie toue wat om jou kom en jou vashou en jou oprig ten spyte van jou eie swakheid. Genade en barmhartigheid. Maar dan moet jy inhardloop daardie vers. Kom ons kom dan met vrymoedigheid na die troon van genade. En weer eens geliefde, daardie troon van genade, niks gaan dit skud nie, niks gaan dit verander nie, niks gaan enigiets verander omtrent die liefdesgawe van God op die kruis. Die troonsaal wat opstaan vir jou. En daardie troonsaal net soos 'n toevlugsoord, net soos 'n koppie seep, beteken niks tensy jy nie kom nie. En ek wil vanoggend afsluit hierin. Ons gaan 'n paar liedjies sing. Net almal lekker saam nie. Die band, julle kan ontspan, julle kan ook hier voorbly. Ons gaan almal net lekker saam sing. En ek wil vir ons aanmoedig. Ons vanoggend kom en 'n doelbewuste besluit neem. Vir van ons is dit maklik. Want daar is 'n vreugde in ons hart en ons is baie naby aan 'n deurbraak en 'n oorwinning wat God vir ons gegee het en die liefde van God resoneer nog so tasbaar hier binne in ons. Is daar die lied waarmee jy wakker word. En vir jou is maklik om jou oë op te slaan. Om by die berge te kyk. Om van ons voel ek vanoggend spesifiek, is dit 'n bietjie moeilik, jou oë voel swaar. Jy is as jy lyf van wat hulle noem laar spiertone. Nee, die spiere wat jou lyf moet regopbou bo is net pap. En lam, klein kindertjies sukkel veral baie daarmee. So wanneer hulle moet skryf, kan hulle nie skryf nie, want hulle lê op die lessenaar. Die spiertjies hierbo is moeg. So om jou kop op te lig, is 'n uitdaging geestelik gesproke. Jou nek is styf, as migraines in jou kop as gevolg van al hierdie spanning, van so hard probeer. En dan sê die oogkundiges vir ons, dat jy kan vir baie langer konsentreer op iets verder van jou, as iets baie naby aan jou. Van die oefeninge wat hulle vir mense gee wat baie lank voor rekenaar sit en baie klein detail moet kyk, as om vir 10 of 15 minute op 'n dag net 'n bietjie deur jou venster uit te kyk. Na die berge of na die see of die grasperke buite. Ver van jou te fokus, verby die berge om jou te kyk. Hooplik het jy 'n plekkie in Pretoria van waar jy kan verby die goed om jou kan kyk. En dit laat ontspan jou oë, dan al die spanning van jou oë af. Van ons is so behept met die klein goedjies hier om ons en ons fokus daarop, want ek moet dit uitfigure en ek moet die antwoord kry daarop. Die Here sê vir jou, vergeet net vir 'n oomblik daarvan vanoggend. Laat jou oë ontspan. Kyk 'n bietjie verder weg. Fokus daar ver op sy troon. God in jou, nog nie God verhewe bo al hierdie goed wat wankel en skud om jou. Dan tweede groepie mense, eerste groepie is jy's ongelooflik moeg. Lamspiere en gou die Here gaan jou kom oprig vanoggend. Jou versterk. Die tweede groepie is en ek praat van baie kinders se lewens uit. Ons lewens vol avonture, interessante dinge met Jonathan en Anneke. Leer ongelooflik baie. Ons is nog besig met Jonathan te werk rondom sy vermoë om te konsentreer op iets. En van tyd tot tyd word sy aandag afgelei deur dinge. Sy lê opkyk en ietsie sien en vergeet waar hy was met die puzzle of vergeet waar hy was met die tekening of die prentjie wat hy moes inkleur. Voel vir van ons is 'n bietjie geestelik aandag afleibaar vanoggend. En die Here wil jou kom genees daarvan. Sodra jy begin beweeg en sodra die Here vir jou deure begin oopmaak, daar is momentum in jou lewe, dan kom die duiwel of die verlede wat hy so verbyflits in die hoek van jou oog en hardop hy met jou. 15 jaar af in die pad. En as jy uiteindelik terugkom uit jou verlede uit na waar jy nou is, kan jy nie meer onthou wat God besig was om vir jou te sê nie. Kan jy nie meer onthou hoe dit voel om omhels te word deur hom. Nou as hierdie goedjies op jou aandag aflei. Die hele tyd. En die Here wil jou daarvan kom genees vanoggend. So kom ons staan. En ek wil hê ons moet die Here die volgende 10-15 minute net lekker aanbid.